Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur Xerezaderen arxiboan Eide Rodríguezi egin diogu bizita. Eide Rodríguez 1977an jaio zen Oreretan. Publizitatea ikasi zuen eta idazlea izateaz gain, kazetari, editore, gidoilari eta itzultzaile jardundu. Adibidez, Zuloak fikziozko dokumentalaren gidoilarietako bat izan zen eta Irene Nemirovskiren Dantzaldia itzuli du frantsesetik. Gainera, bere lanetako batzuk ere itzuli ditu gaztelaniara. Literaturari dagokionez, besteak beste, hiru ipuin liburu idatzi ditu. Eta handi gutxira gaur, Haragia eta Katu jendea. Orain, Ilargian ez da emakumerik egon izeneko liburua idazten dabil Zaloa Basaberekin batera. Entzeiu horretan, ustez neutroak diren objektuen atzean eskutatzen diren botere erlazioak azaleratu nahi dituzte egileek generoaren ikuspegitik. Bere ipuinetan, Rodríguezek idazten du bete gabeko espektatibez, helduaroaren decepzioez, utzalak diruditen gauzen garrantziaz, egunerokoaren urra sal leunaren azpitik dabiltzan korronteez, bizigaren gorputzek esartzen dizkiguten baldintzez, eraikitzen ditugun maskarez eta pertsonaiez. Gaur, Hasia izeneko ipuina irakurriko dugu, Katu jendea ipuin bilduman azaltzen dena. Bertan, ama bat aurkezten zaigu, emakume erditu eta erdibitu bat. Dikotomiez betetako ipuina dugu, lehen eta orain, han eta hemen, kanpoan eta barruan, besteak eta ni, egoak eta sustraiak, agertokia eta agertokiaren atzealdea. Eta emakume erdibitu horren egoera psikologiko berezia. Beti zain egotea, naiz eta datorrena ikusteko aparteko gogorik ez izan. Elkarrizketa batean Eide Rodríguezek Nacho Vegas kantariaren kanta bateko aipu bat gogoratu zuen. Adi entzuten baduzu, crack bat entzungo duzu. Eide Rodríguezek dio, berak crack hori jaso nahi lukela bere ipuinetan. Eta orain, entzun dezagun, Hasia. Egilea, Eide Rodríguez. Bostila beteia jozela. Zigarro bat arena izerretzen leioan. Gorputz erdia, leiotik kanpora eta beste erdia, sukaldeko lurrari itxatzita. Ona hemen, naizenaren metafora. Aurdun gelditu aurreko figura berreskuratu dudala esaten didaten arren. Pauso bat atzera eginez eta begiratua, nire gerrialdetik apartatu gabe. Ena ez berbera, hori nik badakit, eta besteek. Besteek ere, badakite. Badakite ena izela lehenagoko berbera. Duela bost hilabeter arte,
Naiz eta umetokia lertzorian, naiz eta oinak eta espainak puztuta, naiz eta gerriaren arrastoa aspalditik galdua izan, jasotzen nituen oraindik laneko naiz bestelako proposamenak. Merkatuan nengoen produktu bat nintzen. Salerosgarria. Jendeak nigan ereiten jarraitzen zuen. Batzuek lan imaginarioak eskainiz, beste batzuek kafe bat hartzeko gonbita eginez. Oraindik inorekin konpartitu gabeko proiektuak nirekin konpartituz. Noizbait, usta garaia iritsi eta agian, hasitxo hura, lan eskaintza, kafea, kontzerturako gonbita, landare eder bilakatuko zelakoan. Urkoa etzan arazteko xendrak beti dira misteriotzuak. Orain ordea, lugorri nago. Produktu akastun bat izango banitz bezala. Orain, kafeak hartu eta lan eskaintzak entzuteko, inoiz baino asti gehiago dudanean. Orain, gerria ez ezik, ohean batetik bestera garabiaren beharrik gabe mugitzeko ahalmena berreskuratu dudanean. Hasi eskukadak beste inoren lurretan erortzen entzuten ditut. Aspersoreak ere entzuten ditut. Erdiluta baina jiraka, eguzkipea. Tabu bat naiz. Izenda ezina. Uki ezina. Trompatuta ere ez dute nire izenik ahoskatzen. Telefono zenbakirik markatzen. Aitamek haien seme alaben gainean nola, ala du munduak nire gaineko debekua jarrita. Zukitu, edo, probatu nahi izan ezkero, saltzailearekin harremanetan jarri. Diplomatiko singuratuta bizi naizela sentitzen dut. Soilik ez dara matela gorbatarik, pulant beharreko arropak baizik, eta bi hizkuntza hitz egiten dituztela, erdizka gainera. Diplomatikoek, protokoloa esartzen dute ni ikusi orduko. Zer moduz txikia? Erotu beharrean ibiliko zara. Zenba denbora duia? Txintxo alda? Lo egiten uzten aldizue? Niri ez beste inori axola ez aizkion erantzunak. Aurpegira begiratu ere ez didate egiten. Batzuetan galdera bera bibider eginez. Eta nik erantzuna oskatzen amaitu aurretik egiten dute alde. Bizitzaren korronteak daramatza. Eta apenas izaten dute astirik, zapi zuri makulu gabe bat airean astindu eta agur esateko. Ni naiz geldituko dena. Ezer gertatzen ez den leku honetan, zigarroa erretzen. Besteen behar fisiologiko oinarrizkoak asetzeko, baino ez dut palio. Behi bat nahi zentzu horretan. Zukaldari erdipurdiko bat. Garai hobeak ezagututako urdanga. Funtzionala, batidora bat bezain. Hemen sakatu eta martxan ipintzen naiz. Aurre ikusgarria, menpekoa, singlea. Ez dut inor zain. Zain egoteak sortzen duen irrika eta amildegiarekin behinipen. Eta zentzu horretan, euli bat naiz. Beste zigarro bat leiotik begira, kanpoaldera bizi den erdi honek pipatua. Han? Alde horretan, ostoak eta Kleenex erabiliak dira mugitzen diren bakarrak. Bidean lehartuta gelditu zen tomate horri ere, deskonposatze bidean dauden gauzei, mugimendua aitortu behar baitzaie. Hemen, izarak, izarak dira mugitzen diren bakarra. Ordularia. Oskailua. Oskailuaren dardara besarkatu izan du, barrualdera bizi den erdi honek. Hain da esker honekoa eta tamaina egokikoa. Hain sentialazten nau babestuta, umea lo dagoen bitartean. Esnatzeko ordua du, baina oraindik badut beste zigarro bat erretzeko tartea. Hiru zigarro hamalau hilabetean, zer da hori? Burua eta begiak hemendik urrun neuki nahi izan arren. Erroak lurrari ongi lotuta dituen emakume erdibitua naiz. Nire zangoak bentosak dira. Naiz eta leiotik kanpo dudan gorputzatiak egan egin nahi izan. Erditu nintzenetik, enaiz osatu. Eta are okerragoa dena. Ez dut uste inoiz osatuko naizenik. Kronikoa naiz. Baina ez daukat arriskurik. Dagoeneko enaiz arriskutzua. Inorentzat. Guztietakiten on nagoen eta non egongo naizen datozen hamabi orduetan. Datozen hamabi egunetan. Hamabi urteetan. Guztietakiten orekin nagoen eta zek ez didan lo egiten uzten. Daukadan arrisku bakarra, depresio bat hartzea litzateke. Depresio hartu eta guztiak beldurtu. Garbigailuan umea sartu zuen Andrea, abustu betean auto barruan biskiak egosten utzi zituen gizona. Telebistako literatura hori guztia, nire senide eta lagunen background estuetan, nire alde lanean, ze modu zaude maitea, galdetzen didatenean. Hori da, arriskutsu izateko gelditzen zaidan zirrikitu bakarretakoa. Nire senarrak hemen behar luke, berandu dabil gaur ere. Azkenean ezkondo egin ginen, normaltasunera batekoa adierazi nahian agian, ez dakit. Gehiegi pentsatu gabeko erabakia izan zen. Ez zigun ilusio bereztirik egiten, ez da traba handirik sortzen ere. Diskretua izan zen ezkontza. Bazkaldo eta gero, senarra eta biok zinema areto batera joan ginen. Lehenagoko berak ginela sentitu beharragatik agian. Polita izan zen. Hamairu urte eta gero, ez dakit senarra edo anaia dudan. Etxe hau erosi genuen. Zidan. Ziguten. Bere gurasoek. Ezkondu ginenean. Trukean, igandero jasan behar izaten ditugu. Ditut. Dut. Bere ama. Aita pilota partida ikusten gelditzen da, senarrarekin. Batzuetan, kuluskare egiten du telebista aurrean. Dute. Bestea eta biok, etxeari etorkizunean egin dakizkioken erreformez mintzatu igara. Terraza kristalez itxi eta angela bat irabazi etxerako. Komun bat gehiago jarri etorkizunean familia zabalduko balitz. Kaka egiteko edo kanpaia jotzeko ilaran egon beharrez izateko. Azken partea ez da inoiz formulatzen, jakina. Hartara ez duzue hipotekarik ordaindu beharrik izango. Esan ziguten, zidan, bere amak, etxeak ikusten ari ginenean. Agian, lan egiteari utzi al izango diozu. Esan zidan, horma baten sendotasun maila atzko skorrekin frogatzen ari zenean. Guazen hemendik, etxe hau txokolatezkoa da. Amaitu zuen. Senarra eta etaginarreba leioen itxitura ari ziren egiaztatzen. Eta utzi diot, lan egiteari diot, baina ez nahi nuelako, besteek nahi zutelako baizik. Ez nire amagin arrebak, baizik eta beste-besteek. aurduan gelditu nintzenetik, aurdunaren papera egiteko ere etzidaten hotz egiten. Horretarako, nahiago dute emakumeak atz gabe ukigarri izendagarri bat poliesterrezko kuxin batekin. Erditu eta gero ere, sorterik ez. Ama papera egiteko nahikoa dute oraindik hilekoa ez duen neska hoietako bati masaila gorriz pintatzea. Urte eta erdi pasatxo azken papera egin nuenetik film batean. Profesionalki, inoiz jokatu dudan paperik garrantzitsuena izan da. Taxidermistaren laguntzailea. Hasieran bigarren mailako pertsonaia den arren, bukaraldera lehen mailara igotzen da, deskubritzen denean jendea sedatu eta begiak ateratzen dizkiola kafe koilara batekin, disekatutako animaliei jartzeko. Ez da aktoreek amesten duten papera, naiz inosoa. Baina ordurarte, erizain, maitale, lagun, ikaskide, neskalagun, lenguzina, aerobik irakasle paperak, baina ez nituen jokatu. Taxidermistaren laguntzaile papera jokatu nuen, ustez amaitu zela sinetzita. Utzi niola gabonetako pinoaren espumiloia izateari. Oker nengoen. Beti nagoker. Zuzendu ezineko okertasuna da nirea. Laugarren zigarroa. Papena entzun dezaket kiskaltzen, hain da odena isil. Malboroa karamelu zaporea zuela astuta nengoen. Umea une batetik bestera esnatuko da. Gozo dago orain. Inoiz, ama gisa ikusiko nau. Izen abizenik gabe, berak ere. Ama generiko bat. Batzuetan tristura ematen dit lo dagoela begiratzeak. Ama usaina duzu, esan dit goizean zinema zuzendari gai batek. Eta nolakoa da usain hori? Galdetu diot. Ez dakit, Madalena usaina edo? Erantzun dit. Eta oso eder nagoela, ama naizenetik pekatxoak atera zaizkidala sudurrean. Lasaiago dabilenean, hotz egingo didala, lan imaginarioren bat eskaintzeko. Azken partean nik erantzia da, biztan denez. Umearen gana hurbildu da eta besoa luzatuz, gorputza amini bat mugitu gabe, azpian erradioaktiboa den zerbait palego bezala, tapakia apartatu du. Gero, musu eman dit belarrearen eta Espainien arteko puntu ekidistantean. Zaindu. Egiteko berek eukiko banu bezala. Korrik aldendu da. Erditu aurretik, ezken nuen inoiz ez ere uki, baina bazegoen agian noizbait zerbait baterako tarte txiki bat. Niri bere proiektuen aurrean loak hartzea galarazten zidana. Bera, bere proiektuak nire aurrean alako konbentzimenduarekin aletzera zeramana. Ondoren, katiloak ostu eta askora, besarkada batekin agurtu ohi ginen. Eta handi gutxira, kafe luzeago baten promesa egiten genion elkarri. Agian aste hartan bertan edo urrengoan. Eta kafe luzeago horren oihartzuna gelditzen zen airean. Horma baten kontrako larruiotze bilakatuta batzuetan, musi urduri eta gihartzua besteetan. Naiz eta sekula eskenion elkarri deitu, promesaren sendotasuna egiaztatzeko. Baina topo egiten genuen aldiro berritzen zen gure erotismoa. Erditu arte. Desiratua baino gehiago, esanguratsua sentitzen nintzen. Agian hori da ordukoaren eta oraingoaren arteko aldea. Hangoaren eta hemengoaren artekoa. Orain, hemen, nire semearentzat baino ez naiz esanguratsua. Zuzendari gai horrentzat, Madalena usaina daukat. Ez da larru jotze kontu utza. Sexua ez da helburua, etxe baten erosketan hormen sendotasuna eta leioen itxitura helburua ez den bezala. Kotizazioa da, gakoa. Zenbat balio dudan? Non nagoen kokatuta? Nor bizi den auzoan eta zeinek erosi nahi nauen? Horren arabera ezartzen digute baremoa, bestearen desioarekin kontrastean. Eta beste guztia, gezurra da. Edo gutxienez, ez da egia. Etxeak, etxabeak, aktoreak, lukainkak, eta ni. Inok edo zertara gonbidatzeko zain bizi naiz, jabetuta nago. Zuzendari horrek edo tankerako edonok. Dagoeneko ez du transakzio ekonomikoan pentsatzen, inolaz ere. Enaute kontratatuko. Gonbidatu egingo naute. Oraindik, familiaz gain, nire telefono zenbakia bere sakelakotik ezabatu ez duen inor gelditzen bada mundu azalean. Ongi ezitako, egoki makilatutako eta ezin hobeto jantzietako gonbidatu gaia naiz. Kalera irten orduko, azken lurrein ikutuarekin, munduari esan nahi diot festa horretan ez nengokela tokiz kanpo. Eta bataz bestekoaren azpitik nengokela janari eta edari kontuetan. Merke beraz, merke eta eder. Lagunen arrastoa, aspalde galdu nuen. Amez eta semelabez gain, inok ez du amekin egon nahi izaten. Senarrak iristear behar du. Nire amak dio, igual-igualak direla. Bere amak ere gauza bera dio, aldiro. Sasikoa ez den zalantza uxatzeko, mendez-mende emakumeek esandako gezurra. Aitak ama akabatu edo abandonatu ez desan. Gezurrei esker lortu baita espeziak bizirik irautea. Etorriko da eta 10 minutu emango ditu, konturatu gabe ondoko gelan dagoela semetxoa. Astu egiten zaio. Esaten dute, gizona umeak 2 bete arte ez dela bere gurasotasunaz jabetzen. Ez du pera iristeko gogo berezirik eta, era berean, bera iristeko zainago. Nola bihurrituko zaion aurpegiko keinoa zigarroa erretzen ikusten nagoenean. Edo agian ez dago hartuko, notaki. Agian astu zaio gaur goizel arte erretzaile oia nintzela. Umeak ere ez nabehar luke. Izara mugitzen ote den begiratzen du peti, bizirik jarraitzen duela, beharrezkoa naizela. Bere aita bezalako norbait bilakatuko da inoiz, ni bezalako norbait izango duena ondoan, bere iristeko gogo berezirik gabe, baina bere zain dagoen norbait. Agian azken zigarroa erretzeko hastia daukat. Hau esnatu eta bestea etorri aurretik. Arazo ez da edertasuna. Nik eder izaten jarraitzen baitut. Arazoa da ni dagoeneko ena izela iztadiak muturka jar ditzakene izakia. Nor da kaiola batean dagoen erbia tiro ziltzeko errika duen ergela. Nokera manai du horrelako erbi bat elkartera. Hori ez da divertigarria. Eiztadiek jolaz egin nahi dute. Hemen eta han usaindu, txakurrek diotena entzun, tiro egin aurretiko izerdia sentitu, belarrizpi baten atzean itzal bat, zaunka urduriak, eskopeta jaso, begi bat itxi eta tiro egin. plastiko errearen usaina, erbia oraindik taupaka, hirugarrena! Eistariek, beste eistarienekin kontrastean, estimatzen dituzte beren piezak. Ezinuka, engainaturik sentitzen naizela. Hau alda bizitza? Hau alda guztia? Hainbeste itzuli, honetarako? Eta oraindik, 30, 40, 50 urte aurretik. Zertarako behar dunik horren beste denpora. Norbaitek esango aldit? Iritsi da, entzuten dut. Ibilera hori. Zapatazoletan, pegamentua balu bezala urratzoro. Hemen da. Mesedez, norbaitek argituko aldio bidea, ez da inoiz oso jaioa izan iluntasunean. Txalo txiki bat beraren txatere. Gabo, Maitea, ze modu joan da eguna? Ni hemen, albisterik gabe, badakizu. Txikiak kaka egin du azkenean, hori behar zuen, horregatik zegoen amorraziak jota, seguru. Mokordo gogor eta beltz bat, gorde egin behar nuen, baina azkenean bota egin dut. Bestela hemen, badakizu, albisterik gabe. Zure amak deitu du. Zure aitaren izeba ospitalean zela eta aurre ikustera joan direla. Ah, eta tailerretik ere deitu dute, nahi duzunean autoaren bila pasatzeko. Baina eseri Maitea, konta eguzu ze moduz joan den zure eguna. Arraro egingo zaizu hainbeste jendaren aurrean hitz egitea, baina kontua astea da, ez izan lotzarik. Zuretzat gorde dugu eserleku hori. Zuretzat eta zure aita mentzat, baina haiek ezin izan dira etorri. Lastima, bengoz ni lanean ikusteko aukere izango zuten. Formatu xume batean, baina tira, nirea den testu batekin. Amaitzear da funtzioa, ordu erdi berandu iritsi zara, Maitea. Igo nahi duzu semea ikustera? Hau ez, hau gomazkoa da. Egiazkoa, horratzean dagoena. Backstagean. Entzun duzu, Asia. Egilea, Eider Rodríguez.
Xerezaderen arxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz, freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek, Bilbo Hiria Irratiko estudioan, Leioan eta Mungian. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara? Erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Laster arte!